Ýetdi aradatlyk radio gatnaşyklary dinleýijiler, habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigin indiki 25 minutyna. Azerbaýjanyň hem Ermenistanyň prezidentleri Germaniýanyň Münhen şäherinde duşuşdylarken daglyk Karabag meselesini maslahatlaşdylar. Köp ýyllar bäri dowam edip gelýän problema boýunça nähili öňe gidişlikler bar. Bu arasında maglumatlar berer. İran öz yadro obyektlerini bolmagy mümkin hücumlardan gorumak boyunca harbi hava güýçlerinin türgünleşik okuwlaryny geçirýär. Bu temadan maglumatlary Awganistanda korrupsiýaga garşy göreş hem onuň problemleri barasynda akytyny dikkatiňizde öderler. Paýtagt Aşgabatda vilayet merkezlerinde täze teatrlar gurulup, käwirniň durky täzelendi. Emma olardy görkezilýän oýunlara tomoşaçylar köpçülik bolup barmaýarlar. Näme üçin? Aşgabatda Kawarçymyň raportyny dinlärdiňiz. Türkmenistanyna ýurt içine ziyarat hem siýahat dowam edýär. Ziyaratçylar Lewap vilayetine baryptyr. Lewapda Kawarçymy gurrun berer. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev, Ermenistanın prezidenti Serj Sarkisyan, Germaniyanın Münhen şəhərində duruşub, köp yıllar bəri iki yurdun qatnaşıqlarını yoğa çıxarayan Dağlıq Qarabağ problemasını maslahatlaşdılar. Öz vaqtını iki taraftan 30 min adamın ölümünə getirən urş boyunca bir duruşuqda belli bir barlaşığa gelməyin qiyindığını, yönə öngə gidişliğin bardığını onu qatnaşan beyləki yurtların qokilləri belliyərlər. Doğularaq malumatlar bilən Aq Murat Gürgönlü tanıştırar.
Ilham Aliyev ve Serj Sarkisyan oğul bilen iki çak duruşdular. Sonra olsa Minsk toponun yolbaşçıları bilen görüşüp, iki yurdun daşarı işler ministerlerinin maslahatına katlaştılar. Yöne gepleşiklerin cikmeciği hakkında doğru maglumat yayradılmadı deyip, Azatlık Radyosu'nun Azeri Kulluğu'nun jurnalisti Münhen'den haber verdi.
Azerbaycan ve Ermenistan prezidentlerinin Atatürk Minsk grubunun hemşadırlarıyla birlikte görüş devam ediyor.
Evropada hoopsuzluk ve hizmetleşik kuramasının Minsk toporundan Qarabağ meselesi boyunca Fransiyalı araçı Minsk toporunu yolbaşçılık etken Bernard Fassey 4 hağıtlap devam eden gepleşiklerde öngö gidişliğin barlığını yönümüne karamadan heniden bu topor problemanın çözülmeyen alanını aytýar.
In Moscow, Paris and Washington, our governments
Moskvada, Parijda, hemen Washingtonda urşun bir çözgüt bolmajagyny bizim hökümetlerimiz hasaplaýarlar. Sebäbi problemalar urş bilen çözülip bilmez diýip Minsk toporuna başçylyk etgen Fassey aýtdy.
Because war, no solution.
Qarabağ meselesine iki devletin prezidentlerinin 6-cı tapqırı duşuşuğu Germaniyanın Münhen şəhərinə bazarını geçirildi. Azerbaycanın ve Ermenistanın daşarışlar ministerleri Mehmet Yarov ve Nalbandiyanla Afina'da maslahat edecekler. Fassey yine bir mesele bilen bağlı şeyle dedi.
Of course in the same time the discussion allowed the presidents and we
Elbette şol bir wagtyň özüne geçirilen gepleşikler prezidentlere hem bize bireýem çözülmeli problemlary anyklamagy mümkinçilik berdi. Ýöne möhüm mesele problemlaryň çözülmegi üçin bizden haýş edilmegi ähmiýetlilip Fransiýalyk diplomat aýtdy.
Instructed to resolve these problems.
Minsk toporunun bir mesele araçılık etken Amerikanın Birleşik Ştatlarının diplomat Robert Bratke olsa bu arada şöyle dedi.
I think today what was impressive was the way the two presidents worked with us.
Bu iki prezidentin bile işleşmek baradaki gepleyiş ehini menni ayratin tesir alırdı. Oların gepleşiklerin çınla kayılığı hem çınlığı, şol bir vaktin ödüne kıyın hem cedelli meselelerini maslahatlaşmağa bolun isleyleri, Bu prosese täze koşulan adım hükümünne menne diýsen täsir galdyrdy diýip Amerikan diplomata aýtdy.
That is what impressed me the most.
Fransiýanyň daşary işler ministrligi munun ogul Aliyevniň Sarkisyanyň duşuşyna şu aşagdaky meseleler hakynda maslahat ediljegini ma'lum edipdi. Birinciden, Dağlık Qarabağ töwereginäki basylyp alynan yerleriň Azerbaýjanyň kontrolluğuna berilmegi. İkinciden, Dağlık Qarabağyň howpsuzlygyny hem awtonomiýasyny kesgitleýän wagtyň statusyny belli edilmegi. Üçinciden, Ermenistan bilen Dağlık Qarabağy biriktiren koridorun ýapylmagy. 4-nji urş ederarly öý öwdarlarynyň juda düşönlerini öýlerine dolanyp barmaklaryny üpçün etmek. 5-njiden sewitde parahatçylygy goraýan güýçleri ýerleşdirmek. Gepleşikler uzağa çekiverse, uruş variantının saylanıp alınmağının mümkünlüğünü Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev aytdı. Yöne Minsk toporunun başlıtonu tarapları uruştan kaşa durmağa çağırdı. Azerbaycan bilen Ermenistan'ın arasında dağıl Qarabağ davası 1988-ci yılla Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprakların sozmağı bilen başlanıpdı. 93-ci yıllaki Ermenistan'ın hücumine dağılık Qarabağ bilen onun tövereğinek 6 şehirdir rayonlar basılvalını. 94-ci yılla tarapların arasında açıkları yatırmak hakkında şertname gol şekilse de problema heniz bu neçeliği çözülmeyen geliyar. Baku uruş ziyararlı 1 milyon çemesi adaminin öylörünün cüda düşönlüğünü aytýar.
Dağlık Qarabağ problemisi boyunca geçirilen gepleşikler baradaki malumatlar bilen tanış boldunuz. İranın harbi hova güýçleri öz yadro obyektlerini gorumak maksady bilen ulu meçhörli turgündeşik okuwlaryna başlady. Ol 5 gün dowam eder diýilip garaşylýar. Harbi okuwlarda Israil hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan yadro obyektlerine edilmegi mümkin hüjümleri serpikdirmek boyunca turgündeşikler geçirilýär. Dolaraq maglumat Muhammed Tahir'den dinlali.
İran öz yadro merkezlerine edilaymağı mümkün hücumdan qorumaq üçin şemme günü ulu gowrumly harbi türgenleşige başlady. Howa kengişligi boyunca başlanan bu çäre 5 gün dowam eder. Bu harbi maşgyn ýurdun gün matarynda geçirilýänligi we onuň bu ýurdun howa kengişliginiň 3-den 1 bölegini öz içine alýanlygy aýdylýar. İranyň resmi IRNA habar agentligi bu harbi türgenleşigin gowrumynyň gaty ulu boljakdygyny habar berdi. Tahran ýetgiderli harbi maşgylar geçirýär we jedelli yadro programmasyny gowrumak boýunça öz harbi güýçlerini barha kämilleşdirýänligini aýdýar. Emma şeýle güni başlanan bu harbi türgenleşik Iranyň howa kengişligini gowrumak boýunça täze döredilen bütewi harbi topar tarapyndan geçirilýän ilkinji çäredir. Radio Ferdanyň habarçysy Hussein Aryan bu barada şeýle maglumat berdi.
The air defense in the past was not called.
Howa kengişligini gorumak boyunca çäreler mundan öň guramaçylykly amala aşyrylmaýardy. Mundan özel şeýle çäreler howa güýçleri we galiberside revolusiýanyň sakçylary tarapyndan geçirilerdi. Soňky döwürlerde İran bu toparlary birleşdirip bütewi howa güýjüni döretdi. Şübhesiz bu İranyň türli idaralaryny şol sanda ýadro merkezlerini goramagy gözüňde tutýar diýip İranly jurnalist Aryan aýtdy. Bu harbi türgenleşik başlamazdan öňe sira İranyň revolusiýasyny sakçylar toparynyň ýokary dereceli ýolbaşlarynyň biri bu ýurda hüjüm edilen ýagdaýynda İranyň Israila raketa atjakdygyny aýtdy. İranyň baş ruhany lideri Ayetullah Hameneýiň ada gelýän howpsuzlyk toparyndaky wekili Mustafa Zulnuri 21-nji noýabrda IRNA habar agentligine beren maglumatynda eger Israiliň raketasy İran toprağına düşäýse, Tahranyň balistik raketalary Israiliň paýtagty Tel-Abibiň merkezini nişan alır dedi. İsrail ve Birleşen Ştatları İran'ın yadro programmasını devam ettiren yağdayında bu yurda karşı harbi çare görecektiğini aydıp haybat atıyarlar. Gunmatar yurtları İran'ın yadro programmasının yadro yaraklar yasamağı gönüktürlendiğinden şüphe edilyanlığına aydıyarlar. Tahran olsa bu programmanın parakaçılıklı maksatları eyer yandığına aydıp bu ayplamaları reddediyar. Bu baradaki harbi türgenleşik İran'ın öz az baylaştırılan oranını yanıca örmek için daşarı yurtları ibermek barada Birleşen Millet'te uğraması tarafından koldanılayan teklifi reddetmeginin izyanına gabat geldi. İran bilen onun yadro programmasy boyunca gepleşikler geçirýän 6 güýçli ýurdun wekilleri Tahranyň bu hereketinden özlerinin gowrunyň galanlygyny ma'lum etdiler. Germaniýa, Orsiýet, Birleşen Ştatlary, Hytaý, Fransiýa we Beýik Britaniýadan ibarat bu topar bu baradaky pikirini ýakynda Brusselde beýan etdi. Ma'lum bolşuna görä adawlaryň ýurtlaryň wekilleri İranyň yadro programmasynyň öňüni almak baradaky aladalary boyunca ýakynda Brusselde gepleşikler geçirdiler.
Siz İranın harbi hava güýçlerinin geçirýän türgünleşikler baradaky maglumatlar bilen tanış boldunuz.
Häzir ýaş estrada aýdymçylarynyň ýagdaýlaryny ähilli.
Bir wagtyň häkimeti we onuň alfabetiň siýasatyny wasp etmese, onuň aýdymlaryny telewizion we radio arkaly goýberýär.
Türkmen ýaşlary moda barada näme bilýärler?
Az keçenden tükünýän gaýlar az esasan olar gyzyl, kök, ýaşyl, pekli keçenin gowçan tükünýärler.
Ýaşlar, eger siz işte ýa-da gaýlaşandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz ikinji güni aşgabat wagty bilen aşam saat 8:05-de, 9:35-de, çarşamba güni irden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Gepli Yaradatlyk Radiosu Habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýär. Ýakynda Halkara Transparency Guramasynyň dünýä ýurtlary boýunça korrupsiýanyň derejesi boýunça çap eden görkezjilerini Owganystan iň bir korrumpirlenen ýurt diýilip görkezilipdir. Şeýle ýagdaýda Owganystana Amerikan kömeklerinin geljegine ähil bolar. İkinji möhlet prezidentligi giýişen Hamyt Gerdeýe garaýyşlaryna ähili. Muhammed Tahir dinlädi.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi Owganystanyň prezidenti Hamyt Karzaýa münasip bolmadyk bir hyzmatdaş diýip baha berdi. Ol bu barada sözlän sözünde Owganystanda önemli ýaran bolmadyk halatynda bu ýurtda harby hem grajdan maýa goýumyny artdyrmak baradaky çäreleri Kongresiň maliýeleşdirmejegini aýtdy. Ol National Public Radiosyna beren interwýusynda Owganystana goşmaja harby bermek planyna Demokratik Partiýasynyň agzalarynyň arasynda ödeýen goldugyň ýokdugyny hem mälim etdi. Mälim bolşuna görä Prezident Barack Obama häzirki döwürde bu plan barada pikirlenýär. Eger biziň önemli hyzmatdaşmyz bolmasa, biz nädip Amerikanyň ilatyndan ykdysady kömek etmegini, hatda öz janlaryny pida etmegini sorap biler diýip Pelosi aýtdy. Pelosiň bu baradaky pikiri Obamanyň Owganystandaky talepleri basyp ýatyrmak üçin bu ýurda 40 000 töwereki goşmaça Amerikan eskerini ibermek barada pikirlenýän döwürüne gabat geldi. Häzirki döwürde Owganystanda 68 000 töwereki Amerikaly harby ýerleşýär. Birleşen Ştatlaryň Owganystanda harbi komandorlary gün sayın artıp baryan dartgynlyk zerärli bu ýurda goşmaja 40 000 töwereki eskerin iberilmeginiň zerurdygyny aýdýarlar. Emma Owganystana goşmaja harbi ibermek baradaky bu talap Obamanyň Demokratik Partiýasynda kiýaranlarynyň arasynda uly rahatsyzlyk döredýär. Pelosi Adagdalyň radio stansiýasyna beren interwýusynda Owganystanda harbylaryň sanyny şeýlede ýurda edilýän grajdan ýardymyň möçberini artdyrmak baradaky teklibi Kongresiň ödeýän goldap bermeýärligini nukdady. Pelosi Kabulda önemli ýaranymyz bolmadyk halatynda biziň bu ýurda etjek grajdan kömeklerimiz hem korrumpirlenen maksatlara harj edilýär diýdi. Pelosi'nin bu pikiri Owganystanyň prezidenti Hamyt Karzaýyň 5 ýyl möhlet boýunça ikinji gezek prezidentlik wezipesine başlamagynyň ýa-da gabat geldi. Kasym kabul edişlik dabarasynyň dowamında Hamyt Karzaý korrupsiýaga garşy güreş çekdigini aýtdy. Emma gunmatar liderleri bu gurda aýgytly adimleriň ädilmegine garaşýanlyklaryny aýdýarlar. Owganystanly siýasy synçy Nasrullah Stanakzaý Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Karzaýyň bu gurda anyk hem berk çäre görmeýän ýagdaýynda halkara jemgyýetçiliginiň önemini gazanyp bilmejegini aýtdy. Owganystanda korrupsiýa garşy güreşmek strategiýasy boýunça bu ýurdun hökümeti degişli idaralarından 3 hili adamlary uzaklaşdyrmaly. Birincisi meydan komandorlaryny we jinayata baş goşanly guman edilýän adamlary. Ikincisi neşe gaçakçylygyna aralaşan we üçüncisi bolsa korrupsiýa we paraxorlyga baş goşan adamlary diýip Owganystanly synç aýtdy. Owganystanyň prezidenti Hamyt Karzaý aýratyna ýurdun howpsuzlygyny geljek 5 ýylyň dowamında Owganystanyň öz harby güýçleriniň özlerini üpçün etmeldigini hem mälim etdi. Owganystanly synçy gunmatar ýurtlaryň harby ýardymlary arkaly bu maksada ýetmekligiň mümkindigini öňerdi.
Eger
Owgan harblary yeterlik derejede ösen enjamlar bilen üpçün edilse, şeýlede Owgan armiýasynyň sany 0.5 million adamy yeterilse, Owgan harblarynyň ýurdun howpsuzlygyny üpçün etmek ukybyna eýe bolmagyna umyt edip bolar. Mundan öňki tejribeler nazara alynanda, Owgan harblarynyň ýurdy gorap biljekdigini aýdyp bolar diýip Owganystanly synçy Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy.
Siz Owganystan gunmatar gatnaşyklaryny syýny diňlediňiz. Habarlar günnelige programmamyzy dowam etdirýär. Tapar Murat Niýazow döwründe ýurtdaky kinoteatrlar ýapyldy. Paýtagtda hem vilayet merkezlerinde farly teatrlar döredilip, Niýazow ýazdy diýilýän eserleriň goşgularyň esasynda spektakllar döredilip, sahnalarda goýulýardy, bayramçylyklarda görkezilýärdi. Häkimiýet çalşandan soň adamlaryň teatrlara barşy, teatra bolan gara işler üýtgödümi. Habarçymyz Sultan Açylowan diňledi.
Türkmenistan'da karasılık geleri meden ocaklarının köpüsü yapıldı. Sapar Murat Niyaz'ın görkezmesi bilen Türkmenistan'ın opera valet teatri, Türkmen devlet sirki, kino teatrların ehlisi yapılıp, ilatın durmuşuna göğünü çökkülülük, kamgın bir durmuş ağırlaştı deyip, Aşgabatlı uyguculukçı Senem Çökötteşi gastı. Prezident Berdimuhammedovun ilkinji tagallasy opera we balet teatryny täzeden açmak, döwlet serkiniň binasynyň durukyny täzelemek barada karar kabul edip, öňü bilen bu ogurlarda kadrlar taýýarlamaga görkezme berdi diýip bol sözünde dowam etdi. Onlar çyl ilatyň aýagy çekilen teatrlaryň işi bir näme zanlany ogurdy. Ýöne ilatyň teatrlara barmak, spektaklary tomaşa etmek isteýärler henizem adamlarda ýok diýen ýaly. Ozarqı täsirli tomoşaçylaryň göwnünden turýan spektaklarym sahnadan düşüp onuň ornyny Sapar Murat Niyazyň ejesi Kakasy eýlendiň. Ilat köpçüliginde henizem teatra barsa şol şekiller öňünden çykaýjak ýaly gorky galdy. Dip bildirişimiz aýdýar. Häzir teatr mewsumy açyldy. Ozarqı bar bolan teatrlarym soňky ýyllarda gurulan teatrlarym türli spektaklar görkezip ogrady. Ýöne teatrlaryň işläni bilen oňa tomoşaçy tapaýmak aňsat düşenok. Şol sebäpli mezbur tomoşaçylar ol ýere barmaly bolýarlar. Çeýle tomoşaçylar bolsa mektep okuwçylary, ýokary okuw jaýlarynyň studentleri, liseýlaryň okuwçylary bolup, olary islese islemese her hepdede deňeli toparlaýan teatrlara barmaly bolýarlar diýip Ol 13-nji noýabrda Aşgabat şäheriniň nomer 29-njy mekdebiniň 2-nji, 3-nji, 4-nji klaslarynyň okuwçylarynyň teatra ekidilşi barada şeýle gurrun berdi. 40-dan ogurak okuwçy çağalary teatra 3 tane mugallim alyp baryptyr. Çağalar üçin hiç bir täsir galdyrmadyk spektakldan soň olary awtobus bilen öýlerine alyp baryardylar. Awtobusyň konduktory okuwçylardan ýol kiregini tölemeklerini sorady. Bar pulumuzu teatra verdik, yol kire üçin pulumuz yok deyip ikavarak okuwçy oglalaryň bir jogap berdi. Nähile spektakla tomaşa etdiňiz deyip men oglalardan soradym. Kızıklı değil ekeni. Bir direk 10 min manadımız gitti deyip okuça olan cevap verdi. Spektaklın adı ne mi deyip ben ona soradım. Ay bilem ok deyip okuça etti. Haysi tiyatra verdiniz diyelim de özlerinin haysi tiyatra alınıp barlandığını hem okuça edip bilmedi. Kurcak tiyatra değildi ve bildi. Sebebi okuça çağırlar şehrin merkezi köçelerinden geliyerdiler deyip tenemaydı yer. Sonra ildesimiz sözünü devam edip şeyle dedi. 3. 4. klas okuçalarını Molla Nefes adındaki talepler tiyatrına ya bolmasa Sapar Murat Türkmenos adındaki bas drama tiyatrına toparlayın alınıp barılmağı bunun özü bir akıla sığacak zat değil. Şeyle yazdaki okuçaları en olmanda kurcak tiyatrına tomaşa çetip erseler bolacak. Oku vakti çağaları toparlayın sürüp onların henüz ağını yetmeyecek spektaklarına tomaşa etmeye ertilmeyi dine polyolamak maksadı ile edilerdi ildesimiz dowam etdi. Häzir kwatda Aşgabat şäherinde de vilayet merkezlerinde de döwre wak teatrlaryň bir näçesi guruldy. Gowy spektaklar goýmaga bizde talantly, gujurly artistlerimizden bar. Esasy mesele şol teatrlara tomoşaçylar öz isleği bilen barar ýaly ýagdaý döretmeli. Munuň üçin bolsa ilk bilen ilhalar spektaklar sahnada goýmaly. Döwrüň problemalaryny ýaşaryp Dine emeli avatançılığı ilatı yitirecek olmak, ilatın teatrlara barmak, spektaklar tomaş etmek islerine batagat yer. Bu praktikadan el çekilmeye vaxt yetti deyip, ildesimiz sözünün sonunda aytti.
Havarçiyimiz Sultan Açilovan dinlediniz. Doğuz dümeu sebepli Türkmenistan'ı yurt içine ziyaret kim siyahat devam ediyor. Ziyaretçiler Livap vilayetine varıptır. Bu siyahata Adamların garayışları nehili. Livap'ta kavarçıyımız Osman Halif'i dinleyeli.
200'den gorak adamın Türkmenistan'daki keramatlı hafar edilen yerlere, tarihi arkeoloji adilerliklere, tevilatın tesin ve güzel kimseklerine siyakası devam ediyor. Başkanı velayetinden başlanan bu siyakat sonra Balkan'da ve Marz'da devam etti. 21'inci noyabrda olsa onlar Livap velayetine geldiler. Yurdun Müslümanları, Adatı gayetleri köpçülük olup üyüşülen yerlerde halk ziyaretinin gereğine giyirilen bu siyahat var adı öz dürlü fikir gayetlerini, karayışlarını beyan ediyerler. Yurdun havayelik seyircilerindeki siyahatın gidişi var arasındaki her günkü belirleyen havarların, dindarların dini duygularını kemsiyen bir mercan ildeşlerimiz hem var. Levap Elayet'in yaşayıcısı 68 yaşlı Novat Kulağ'a bu hafta söylediydi. Keramatlı hata edilen kuburlara baranlarında ziyaretçiler onun başından ayrılan yerler. Tuhar edip yüzmesi bir yerler. Ondan nefet, hara sonra yerler. Müslümançılık noktalarından bu neye doğrudur? Çünkü kömek, medet diye Allah'dan sorulmalıdır. Allah ile onun beldesinin arasında hiç kim aracı olup, hiçbir pir, ölüye, veli Allah'ın beldesine kömek edip bilmez. Yurdun içine buralan bu gezelen çolta, televizyonda, radyoda aydınlısı, gazetelerde yazılışı alı, yetkemediğine has ziyaretini verelim tutup bilmez bir sözleşme imza etti. Barışçılığın ikinci yıllarında Livan velayetinin itiraf hakimliklerinin birinde ilişkiler yıldesimiz şeyle gurur verdi. Keramatlı hasar edilen yerlerin köpsi, lehender ve yarım lehender şahsiyetlerin uğurları, mutar için ziyaretçilerin ahal velayetinde akıbaran zengini ata keramatlı uğuru, merkezi Azya'nın köp yerlerinde var. Feliha diğerliklerin bir merkezi, fiyakatın programmasına giyirizilip ne içindir Balkan velayetindeki Ersarı Bağlan'ın kuburu ona giyirizilmendir. Ol kubur Tüver kuyusunda yerleşir. Özel Ersarı Bağlan, yeniden şahs değil. Ol tarihte hakiki yaşat geçen ve Türkmen halkının arasında dini ve dilyevi ılımları yayratmakta ulu ilişkileri bitiren şahsiyet. Ersarı Bağlan 40 diye verip könürgesini çık. Şerif Ahuna, Mümin Al-Mürit, Müritler için kollanma adlı kitabı yazdırıptır. Sol devirdeki Türkmen dilinde yazılan o kitap Ençene Atır'ın dolanında Türkmenlerin ülkelip öğrenen yan kitabı oluptur. Başsızlığın ikinci yıllarında Ersar Bağlar'ın uğruna yurdun ehli yerinden fiyakat kuralardı. Velayet ve etraf hakimlikleri sol ziyaretlerin kuramacıları olardılar. O yere barmağa İsve Gülbeyenlerin ulan ulanıp için edilmeyi kazanırdılar. Yöne son olmayan son görkezmesi bile yatırıldı. Şu yıl kızı yaratın programmasına eğer Sarı Bağlar'ın kuğru hem koşulan olsa kovu olardı deyip sesbette zilva etti. Orta Mekke'nin muallimi Behzim Çarif olsa Türkmen hava şeritlerinin kağıt altlarında bir nemi ünçlülerek bulmadığını ayrı bir şeyle gözün verdi. Nitrami Türkmenistan gazetinin 12. Noyabr sanında çap edilen keramatlı yerlere ziyaret atıl makalanın avtarı şeyde yazıyor, sitata. 360 evliya atlı meşhur keramatlı yere ziyaret, nuskalı görmüşteki has ziyaretinin yerini tutup biler, sitatanın sonu. Hakikatten das olan bu tasdiklama, Müslümanların dini duygularını kesmekten başka da at değildir. Çünkü dindarlar Mekke edilen kadın, dinin beş tarzının biridir onun Allah'ın buyruğudur buna derkınan yerler. Könürgenç'teki 360 evliyanın has ziyaretinin gereğini tutup bilecektik o arasında olsa hiçbir dini kitapta ayrılmayar deyip söhbetleşimiz açtı.
Levap'ta kavarçıyımı Osman Harlıyıp'ı dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 866-18-50-45. Kaytılayarız 866-18-50-45. Azatlık Radyosu Gece Ünlü sizin hizmetinizde.
Hormatlı dinleyiciler şunun bilen Havarlar Günlülüğü programımızı geçirip kutarıyar. Onu Praga'daki stüdyodan Nazar Hudayverdi alıp bardı. Kuvanç geri redaktörlük etti. Yeni defirde de uşuşayan çak. Hoş, sağ olun. Thank you.